prevod sa ruskog na flamanski jezik. U obe varijante je dostupna konkretna usluga, a uzevši u obzir da se mogu izvršiti prevodi dokumenata sa ruskog na flamanski jezik, odnosno svih ostalih sadržaja u pisanoj formi, ali prevodilac i sudski tumač mogu primeniti i uslugu usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika. Kompletna obrada dokumenata je dostupna u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da ovi stručnjaci izvršavaju kako prevod u datoj varijanti jezika, tako isto i overu svakog dokumenta. Da budemo precizni, ovlašćeni sudski tumač ima obavezu da svoj pečat stavi isključivo na onaj prethodno prevedeni dokument, za koji se uveri da je potpuno isti kao i originalan. A da bi to mogao da učini, mora imati uz sebe i originale, koje će klijenti prethodno dostaviti. Predviđeno je ili lično donošenje originalnih dokumenata u odabranu poslovnicu ove institucije ili slanje kako putem kurirske službe, tako isto i preporučenom poštanskom pošiljkom. Naravno da će vlasnik dokumenata odabrati koja od ponuđenih opcija mu najviše odgovara. Za preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata, prva podrazumeva njegovo lično dolaženje u poslovnicu i preuzimanje, a druga se odnosi na uslugu koju pruža služba za dostavu. Budući da će kompletno obrađena dokumenta isporučiti na adresu klijenta, kurirska služba će tu uslugu morati i da naplati, jer ona u cenu prevoda i overe dokumenata nije uračunata. Pomenuti stručnjaci nastoje da što pre obrade bilo koji dokument, ali ipak ispunjavaju zahteve svakom klijentu, kome je potreban hitan prevod dokumenata sa ruskog na flamanski jezik. Način dostavljanja sadržaja na obradu se u tom slučaju donekle razlikuje, jer se dozvoljava da klijent na mail pošalje prvo dokumenta, a svakako je u obavezi da odmah posle toga na uvid pošalje ili donese originale, kako sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što su u većini slučajeva različiti tipovi saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda. Sudski tumač i prevodilac će u datoj kombinaciji jezika obraditi i sadržinu kako tehničke i poslovne, tako i tenderske, odnosno medicinske i građevinske dokumentacije. Isto tako ovi stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa ruskog na flamanski jezik, a po potrebi obrađuju i sve vrste pravnih akata, to jest ono dokumenta koje su vezana za oblasti sudstva ili prava, ali i ona koja se tiču obrazovanja, te nauke. Stavljanje takozvanog haškog pečata na bilo koji dokument mora biti izvršeno u skladu sa pravilima, a ovom prilikom naglašavamo da overa apostil pečatom, kako njega još nazivaju, nije u nadležnosti pomenutih stručnjaka. Zato i jeste značajno da svaki klijent na vreme informacije o tome pribavi, odnosno da kontaktira namenske službe pri osnovnom sudu u svom gradu, jer je u njihovim rukama nadležnost za izvršenje tog tipa overe. Sve ostale materijale za koje klijent zahteva direktan prevod sa ruskog na flamanski jezik ima pravo da pošalje na mnogo brži način, odnosno preko elektronske adrese. U principu je predviđeno da klijenti sve takve sadržaje preuzmu na istovetan način, ali naravno imaju i mnoge druge opcije, o kojima će dodatne informacije dobiti direktno u predstavništvu ove institucije. Pored novinskih članaka, časopisa i udžbenika, odnosno književnih dela, prevodilac i sudski tumač obrađuju kako marketinške materijale, tako i stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje. Dostupna je i usluga optimizovanja web sadržaja, a koji uključuje primjenu alata poznatih pod nazivom Search Engine Optimization, to jest skraćeno SEO. Napomenjamo da prilikom obrade ne samo filmova, već i emisija, reklamnih poruka i serija, odnosno svih ostalih video i audio sadržaja, ova institucija nudi zainteresovanima i dve dodatne usluge. Radi se o tome da je klijentima na raspolaganju usluga sinhronizacije, ali i stručnog titlovanja svih takvih sadržaja, te na taj način klijenti značajno uštede vreme, pošto na jedno mjesto dobijaju audio i video materijale koji su spremni za prezentovanje slušaocima, odnosno gledaocima. Obavezni smo napomenuti i to da za bilo koji događaj može da bude primenjeno kako simultano i konsekutivno, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa ruskog na flamanski jezik. Usluga koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je isto svakom klijentu na raspolaganju, naravno pod uslovom da će sudski tumači i prevodioci za konkretni događaj primijeniti baš tu vrstu usmenog prevoda. Bitno je da oni budu informisani o apsolutno svakom detalju koji se odnosi na organizaciju same manifestacije, a kako bi mogli da izaberu adekvatni tip usmenog prevoda. Zato i jeste zvanično iznet zahtev pred svakog klijenta da ih informiše kako o broju učesnika, tako isto i o tačnoj lokaciji održavanja događaja, odnosno o tome koliko je organizator predvideo da on traje sati ili dana. Upravo na osnovu svih tih parametara se i odlučuje koja od pomenutih vrsta usmenog prevoda će na najbolji mogući način ispuniti zahteve kako svih učesnika, tako isto i organizatora te manifestacije. Za sprovođenje usluge redakture su zaduženi korektori i lektori ove institucije, a tom prilikom oni usklađuju loše obrađene sadržaje sa originalima i pravilima koje važe u okviru ciljenog jezika. Prevodi potvrde o prebivalištu sa ruskog na flamanski jezik. Ako klijent zahteva u toj jezičkoj varijanti da dobije prevod za bilo koji lični dokument, profesionalni prevodioci i sudski tumači će mu omogućiti njihovu kompletnu obradu. Radi se o tome da prvo biva izvršen direktan prevod ličnih dokumenata sa ruskog jezika na flamanski, a onda i overa, što znači da klijent dobija kompletno obrađenu i potvrdu o prebivalištu, ali i izvod iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, te pasoš i uverenje o državljanstvu, odnosno saobraćenu i dozvolu za boravak, zatim ličnu kartu i radnu, kao i vozačku dozvolu, te sva ostala lična dokumenta. Sve tako obrađene sadržaje on može da koristi kao i bilo koji drugi pravno validan dokument, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je prevod veran originalu. Zahteva se da originalna dokumenta svaki zainteresovani na uvid dostavi, pošto pomenuti stručnjak ima dužnost da ih uporedi sa prevedenim sadržajima i utvrdi da li ima razlike među njima, s obzirom na to da je dostupna i sama usluga overe dokumenata, a kada klijenti dostavljaju već prevedene sadržaje. Ponekad se može desiti da prevod ne odgovara originalu. Tada će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršiti redakturu, a nakon što lektori i korektori primene tu uslugu, bit će urađena overa, te će dokument biti pravilno obrađen. Jedino što donekle može omesti ovaj postupak jeste overa apostil pečatom, za koju pomenuti stručnjaci nisu ovlašćeni. Drugačiji naziv tog pečata jeste haški, a nadležnost imaju namenska odjeljenja osnovnih sudova naše zemlje, pa bi bilo dobro da svaki klijent prvo njih kontaktira i raspita se detaljno o postupku koji je poznat kao nadovera i vezan je za stavljanje tog pečata na dokumenta. Ukoliko bude bilo potrebno, sudski tumači i prevodioci mogu prema aktualnim pravilima da obrade i sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, a u kom slučaju će izvršiti prevođenje izjava, potvrda saglasnosti i uverenja sa ruskog jezika na flamanski. Podrazumeva se da će odmah posle toga izvršiti upoređivanje prevedenih dokumenata tog tipa sa originalima, a nakon čega će biti u prilici da pristupe postupku overe, te da takvim sadržajima pruže validnost sa stanovišta zakona. Pored već pomenutih dokumenata, zaposleni ove institucije obrađuju i različite tipove dokumentacija. Najpre ćemo napomenuti da su specijalizovani i za kompletnu obradu specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, a naravno su dostupni i direktni prevodi uputstava za lekove i karakteristika proizvoda sa ruskog jezika na flamanski, ali i svih ostalih dokumenata koje su svrstana u medicinsku dokumentaciju. Isto tako će kompletno obraditi i tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala dokumenta koja u sastav jedne od njih ulaze, a podrazumeva se da mogu po zahtjevu da prevedu odnosno overe i sve vrste poslovnih izveštaja, poput na primjer godišnjih, revizorskih i financijskih, zatim osnivački akt preduzeća i poslovne odluke, te rješenje o osnivanju pravnog lica, fakture i statut preduzeća, kao i svaki drugi dokument koji se tretira kao deo poslovne dokumentacije, a uzevši obzir da je vezan za poslovanje bilo određenog pravnog lica, bilo privatnog preduzetnika. Sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata da obrade kompletno, a uz prevođenje rezultata naučnih istraživanja sa ruskog jezika na flamanski specijalizovani su i za kompletnu obradu naučnih patenata i radova, te mnogih drugih sadržaja iz oblasti nauke. Isto tako će biti ostvaren zahtev pojedinaca koji se odnosi na obradu dokumenata iz oblasti obrazovanja, kao što su prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, seminarski radovi, diploma i dodatak diplomi, uverenja o položenim ispitima, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i ostala, ali i onih koji su vezani kako za oblast sudstva, tako isto i za oblast prava. Sertifikati, presude o razvodu braka, punomoćje za zastupanje, sudska rešenja, ugovori, žalbe, licence, sudske tužbe, sudske odluke, tekovine Evropske unije i bilo koji drugi pravni akt. Prevođenje stručnih i popularnih tekstova sa ruskog jezika na flamanski. Kako tekstove koji su vezani za oblast prirodnih nauka, tako isto i one koji se odnose na bilo koju granu društvenih naučnih disciplina, će sudski tumači i prevodioci, onda kada to klijent zahteva, da u datoj jezičkoj kombinaciji prevedu. Svakako da su dostupni i direktni prevodi književnih dela sa ruskog na flamanski jezik, a u kom slučaju će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi kako beletristiku i romane, odnosno bilo koje prozno književno delo, tako isto i pesme, poeme, to jest svako delo iz oblasti poezije, članke iz novina različite tematike, ali i udžbenike, kao i sadržinu stručnih, ilustrovanih i dečjih, te mnogih drugih vrsta časopisa će ovi stručnjaci također prevesti kada se to od njih bude zahtevalo. Inače su oni specijalizovani i za pružanje usluge usmenog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, a navedena institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po izuzetno pristupačnim uslovima. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač mogu sve tri vrste usmenog prevoda da primene, na osnovu podataka o samom događaju koje će klijent da dostavi će biti i definisano da li je potrebno izvršiti konsekutivni ili šapatni prevod sa ruskog na flamanski jezik, odnosno simultani. A najvažnije je da budu dostavljeni podaci o tome koliko bi trebalo manifestacija da traje, odnosno koliko će osoba tada da bude prisutno, ali je svakako poželjno da klijent ove stručnjake informiše i o mestu na kome bi ona trebalo da bude održana, u smislu da ih obavesti o osnovnim karakteristikama lokacije. Tek posle toga može da bude definisana ponuda, odnosno odlučeno koja od svih vrsta usluge će biti primijenjena, a kako bi organizator i svaki učesnik bili u potpunosti zadovoljni. Materijale koji se koriste prilikom reklamiranja usluga i proizvoda, odnosno rada određenog preduzeća ili nekog događaja, članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije će po zahtevu klijenata da prevedu u ovoj varijanti jezika, uzevši obzir da su korektori i lektori isto zaposleni u okviru ove specijalizovane institucije. Zainteresovani mogu njih zadužiti ako im je potrebna redaktura materijala bilo koje vrste. Zapravo se ta usluga primenjuje kada je prevođenje sa ruskog na flamanski jezik urađeno, ali su primećeni određeni propusti u tim materijalima. Ovi stručnjaci će tada da se potrude sve te greške prvo da pronađu, a posle toga i da ih u skladu sa pravilima flamanskog jezika te prema originalima isprave. Na osnovu iznetih zahteva pojedinaca mogu da budu prevedeni i filmovi svih vrsta i žanrova, bez obzira da li su u pitanju igrani ili animirani, odnosno crtani ili dokumentarni. Također su sudski tumač i prevodilac specijalizovani i za obradu reklamnih poruka, informativnih i dečijih emisija, zatim serija i emisija zabavnog te obrazovnog karaktera, ali i mnogih drugih video i audio materijala. U svakom predstavništvu ove institucije klijent može dobiti i uslugu kako sinhronizacije svih takvih sadržaja, tako isto i njihovog titlovanja. Napomenut ćemo i to da se izvršavaju direktni prevodi web sajtova sa ruskog na flamanski jezik, ali i mnogih drugih sadržaja koji su ili dostupni na internetu ili se računara tiču. Po tim mislimo kako na aplikacije različitih vrsta, tako i na sadržinu internet prodavnica, odnosno na online kataloge i programe, ali i mnoge druge web materijale. Da bi klijent dobio kompletnu obradu takvih sadržaja, pobrinuće se prevodioci i sudski tumači da implementiraju takozvane alate SEO, Search Engine Optimization, to jest da ih u skladu sa pravilima optimizuju, odnosno usklade sa zahtevima pretrage na internetu, a sve to će dovesti do mnogo bolje pozicioniranosti konkretnih sadržaja, te će posredno uticati i na poboljšanje poslovanja. Cena prevoda sa ruskog na flamanski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa ruskog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.